Kristovi služebníci z říše Mašukulumbů. Reportáže Filipa Braindla z africké Zambie. Podzim 2011. Cesta se uskutečnila s podporou Národní kanceláře papežských misijních děl v České republice. Čtvrtá část. Uvolnění rodinných pout.
Víno. Odpovídá krejčí Michael Tembo na otázku, jak reagoval na rozhodnutí svého syna Matthewa vstoupit do semináře. Pravou ruku přitom tiskne k srdci, aby i gestem ukázal, že měl radost. Také stará paní Emelda Zulu Piriová ve své výpovědi v jazyce Nyanča sděluje, jak přivítala kněžskou dráhu syna Denise. Je to služba Bohu. Kněžská práce se nemůže měřit jiným zaměstnáním a srovnávat s běžným způsobem obživy. Je to práce pro posmrtný život a kněz na něj připravuje modlitbami, slavením Eucharistie. Vysvětluje tato dvojnásobná vdova, která na svět přivedla 13 dětí. Nejde prý o úplně typickou reakci. Ačkoliv kněz se těší v zambijské společnosti velké vážnosti, a to i ze strany nekatolíků, řada rodin se tak trochu chová ve stylu výpovědi: ano, církev potřebuje kněze, ale proč zrovna náš syn? Než však začneme toto zdánlivé sobectví odsuzovat, udělejme si podrobnější sondu do zambijské společnosti. Především naše vnímání početné rodiny jako společenství třeba 4 sourozenců tady nelze uplatnit. Počet dětí v rodině zpravidla začíná na 5. Smutnou skutečností ovšem také je, že ne všechny se dožijí vyššího věku. Sem z 8 dětí přežilo nás 6, tak často zní odpověď na dotaz po sourozencích a smutným způsobem z ní vystupuje skutečnost, jak příliš běžnou věcí je v Zambii úmrtí novorozence, kojence či batolete. Rodiče jsou stále naživu, považují zase za nutné dodat někteří bohoslovci, když jsou tázáni na své rodinné poměry. I tato výpověď, z pohledu našich mladých mužů kolem 20 téměř nesmyslná, nabízí pohled do značně nelichotivé statistiky nízké průměrné doby dožití v Zambii, méně než 40 let. Nás bylo 7, tatínek pracoval jako učitel. Poté, co zemřel, si maminka vzala také vdovce, který měl 7 dětí, 6 dalších pak měli spolu. Odpovídá ze široka zmíněný kněz Denis Piri na otázku, kolik má sourozenců. Opět z jeho slov vyplývá nepříjemná skutečnost, že mnoho zambijských dětí se stává sirotky a vyrůstá v příbuzenstvu. Vše dohromady lze shrnout do následujících poznatků. Zatímco v Evropě se spíše stalo zvykem dělat si legraci z jinak pravdivých slov o tom, že rodina je základem státu, mnoho Zambijců má jen neurčité povědomí o státu, který se v odlehlé buši může jevit značně abstraktním pojmem, za to však dobře znají rozsah svého rodinného společenství a svou roli v něm. Projevuje se to třeba tak, že manželé nebo dokonce ovdovělí rodiče si k nemalému počtu vlastních dětí přibírají i malé osiřelé příbuzné. Evropan zvyklý na pečlivé plánování budoucnosti by jim nejspíš vytknul nerozvážnost takového počínání. Lze k chudému stolu, který nedává dost ani vlastním, přibrat další hladové krky? Takto ale Afričan, jenž nikdy nezažil luxus ani nástrahy západního sociálního státu, neuvažuje. Měli jsme tu seminaristu, který odešel proto, že se musel postarat o vážně nemocnou maminku. Byli to uprchlíci z Angoly, kteří do Zambie odešli kvůli tamní občanské válce a jinak tu nikoho neměli. Dává příklad vicerektor semináře ve Mpimě Martin Mulenga a odhaluje prostou skutečnost. Někdy potřeby rodiny požadují odvolat mladého muže z bohosloveckých studií, kde jeho potenciál, zejména materiální, zdánlivě zahálí. I zmíněný Angolan, jehož rozhodnutí pro kněžství bylo tak výrazné, že v cizí zemi podstoupil těžko představitelnou proceduru, nakonec musel přejít k povolání, které zřejmě nesužitkuje plnost jeho duchovních schopností, za to poskytne prostředky na život jeho blízkých. Ti by v opačném případě neměli právě růžové vyhlídky. Stát se neumí ani příliš nechce postarat a lidé z okolí zpravidla nemohou, protože už tak pečují o dost potřebných ze svého okruhu. Rodina očekává, že se každý postará o to, aby si vybudoval co možná nejlepší postavení pro zajištění sebe, vlastních dětí i rodičů a sourozenců, popisuje seminarista Mwansa Kavamba zklamání, které se někdy v zambijských rodinách rozhostí, když mladý muž oznámí rozhodnutí odejít do semináře. Evropské pojetí spravedlnosti znovu neobstojí tváří v tvář skutečnosti, že rodina právě odepisuje jedno ze svých želízek v ohni. Často navíc může jít o jediného ze sourozenců, jemuž materiální situace rodiny umožnila dokončení středoškolského studia. Takový člověk už může v Zambii pomýšlet vysoko, na nějaké úřednické místo, do státní správy, odkud se pak dobře nachází místo i pro další příbuzné. Ku příkladu policista, který postává u jednoho z mnoha kontrolních stanovišť podél silnic, se příliš nenadře, když zpravidla projíždějícím řidičům líným gestem kyne, aby pokračovali v jízdě. Platově to patrně není žádná sláva, ale cesta k místním autoritám je otevřená pro případné uplatnění příbuzenstva někde dál od dřiny na poli v továrně nebo dolech. Kdežto kněžství? Ano, vážené povolání, řekněme celkem slušná existence, ale co bratři, sestřenice, synovci? Z tohoto pohledu jde téměř o zmařenou investici. A aby to bylo ještě komplikovanější, část zambijského veřejného mínění přes všechno, co bylo řečeno o nestálém příjmu a nejistotě, považuje kněžské povolání za cosi lukrativního. Své o tom ví seminarista Joseph Maria Piri. Opravdu se někdy vyskytují otázky a lidé se zajímají, zda někdo z bohoslovců nejde do semináře proto, aby se dobře díky církvi zajistil, nebo naopak zda neopouští dobře zajištěnou existenci. Záleží vždycky na okolnostech, říká s rozmyslem a připojuje své životní okolnosti. Vystudoval jsem učitelství pro střední školy, biologii, fyziku a chemii a do semináře jsem šel kvůli povolání, které jsem cítil od Krista a které mě vedlo k tomu, abych učitelskou profesi opustil. Kvůli tomu byli někteří lidé proti, mysleli si, že nemám zapotřebí stát se knězem, když jsem zajištěn. Mé rozhodnutí přijali se smíšenými pocity. říká seminarista, který ve svých 24 letech teprve bohosloveckou životní kapitolu načíná, ačkoliv by pro své původní učitelské povolání jistě pracovní místo našel, zvláště v průmyslovém měděném pásu na severu, odkud pochází. Za připomenutí z jeho výpovědi stojí ono: mysleli si, že nemám zapotřebí stát se knězem, když jsem zajištěn. Svědčí to o tom, že kněžství se v části zambijské společnosti jeví jako perspektivní z hlediska zabezpečení, bohužel však pouze pro jednotlivce. S tím souvisí další problém, na který upozorňuje jiný seminarista Sydney Kaoma. Celibát africká společnost obtížně chápe a přijímá. Tady se od každého očekává, že se ožení a založí rodinu, to je africká norma. Když se mladý muž dobrovolně rozhodne této perspektivy vzdát, někdy to v jeho rodině nedělá dobrotu, někdy to i působí určitý šok a některé kmenové kultury to vůbec neakceptují. Ostatně právě ze Zambie pochází jeden z nejznámějších oponentů celibátu, bývalý lusacký arcibiskup Emmanuel Milingo, suspendovaný kvůli kontaktům s munistickou sektou, jež vyvrcholili účastí na hromadné svatbě, a poté exkomunikovaný za nepovolené udělování kněžského svěcení ženatým mužům. Jeho jméno nepředstavuje tabu, neznamená téma, o kterém se nemluví. Támhle z té vesnice pochází Milingo, ukazuje průvodce z auta na silnici v blízkosti východozambijské Chipaty, a kdyby návštěvník dal najevo neznalost tohoto jména, příslušné okolnosti by ochotně vysvětlil, střízlivě, bez senzace chtivosti a zloby, jako někdy mluvíme o kontroverzním členu rodiny. Také sestra Faustina v modrém oděvu při objasňování své příslušnosti k diecézní řeholní rodině sester dobrého pastýře nezapomene podotknout, že kongregaci ještě během svého působení v čipatské diecézi založil právě Emmanuel Milingo. Ano, ten Milingo, odpoví ještě na upřesňující dotaz návštěvníka, a tím celá věc pro ni končí. Ostatně i tento exkomunikovaný duchovní si své povolání nejspíš musel složitě obhajovat před svými blízkými. Možná s nimi svedl řadu debat, v nichž hájil kněžský celibát, zatímco druhá strana horovala pro životní dráhu, která by podle ní byla více v souladu s africkou přirozeností. Těžko říci, za jak přirozený by považovala nynější Milingův životní styl. Lidé by měli pochopit, že život nemusí být naplněn pouze v manželství, ale i v celibátu. Důležité je být šťastný ve způsobu života, který každý sám sobě zvolil, a celibát otevírá velký prostor pro službu druhým. Uzavírá tuto záležitost Sydney. Krátké odbočení bylo jen další malou lekcí pro Evropana, který by chtěl africkou realitu hodnotit západními měřítky. Jimi nelze obsáhnout ani poměrně jednoznačný údaj, kterým představení semináře stanovují, že přibližně polovina bohoslovců v průběhu osmiletého studia a formace odejde. Je to hodně nebo málo? Neměl by to posuzovat ten, kdo si může udělat pouze rámcovou představu o síle stesku, který pociťuje mladý muž, jenž odešel na druhý konec země, ačkoliv předtím nikdy neopustil území vymezené okruhem několika vesnic. Neměl by se k tomu vyjadřovat ten, kdo nezná celkové zázemí rodiny, která se s velkou pravděpodobností musí v příbuzenstvu potýkat s výskytem nemoci AIDS či jiných onemocnění, se sezónní nestálostí hospodářství, s nedostatkem peněz například na školné pro mladší sourozence a podobně. Nebylo snadné sehnat prostředky, aby syn mohl jít do semináře, byla jsem vdova a starala jsem se také o další děti, pro které jsem musela rovněž zajistit školní docházku. Vzpomíná Emelda Piriová, která podzim života tráví v malém domku své vdané dcery, učitelky. Dává najevo jistou hrdost, že její Denis svou formaci úspěšně dokončil a před 16 lety přijal svěcení. Chtěla bych povzbudit všechny rodiče, jejichž děti vyjádřili touhu po kněžství, aby jim v té cestě nebránili a podporovali je zejména modlitbou, která je nejdůležitější, říká živě. Někteří seminaristé uvádějí, že vztah jejich rodičů a příbuzných k nim prochází určitým vývojem. Odpor se často mění v odevzdanost. Dělej, jak myslíš. A později se z něj stává hrdost, zvláště když se chýlí pobyt v semináři ke konci. Lacson Emmanuel Lungu při vyprávění o své cestě do semináře neoplývá detaily, ale linie jeho příběhu je jasná. Jsem z nekatolické rodiny a reakce na to, že chci jít do semináře, byly často velmi odmítavé. Vůbec nechápali, proč se chci stát právě knězem. Ale otec mi řekl, že pokud to opravdu chci dělat, pak se do toho mám pustit. Řekl bych, že potom toto moje rozhodnutí přijali i ostatní v rodině a já cítím jejich podporu. To je pozitivní závěrečná výpověď. Bylo by jistě smutné, kdyby rozhodnutí pro Kristovo kněžství vedlo k rozpadu rodinných vazeb, které jinak patří k pokladům Černé Afriky. Ne nadarmo také papež Benedikt XVI. Při své cestě do Beninu hovořil o potřebě uchovávat na tomto kontinentu, kde, jak připomněl, našla svatá rodina útočiště před Herodovým pronásledováním, křesťanské hodnoty, včetně tradiční rodiny. A když to přece jen dobře nedopadne a bohoslovec ztratí vazby na svou rodinu, snad získá novou v církvi. I u nás je jistě zvykem, že kamarádství navázané v semináři přetrvává mnoho let a provázejí ho vzájemné návštěvy, zastupování ve farnostech a všemožná výpomoc. V Zambii se tato vstřícnost jeví ještě o stupeň rozvinutější. Kněží, řeholnice, biskupové a další církevní činitelé se k sobě chovají jako sourozenci, k čemuž jistě patří i nějaká ta neschoda, která se návštěvníkovi neukazuje, ale především nezištná pomoc, obětavost, upřímný zájem o starosti druhého. K tomu se připojují lidé ve farnostech, kteří s naprostou samozřejmostí hledají způsob, jak by knězi pomohli a účast na církevním životě neomezují jen na bohoslužbu. Evropa s určitým ostychem užívá termínu otec a stále ještě v jejím zorném poli zůstává kus vnímání duchovního jako velebného či důstojného pána. Naproti tomu Afričané považují za správné svému knězi říkat Bambo, což je víc tatínek než otec, a jeho roli vnímat skutečně rodině, s náležitou úctou, autoritou a také zodpovědností. Seminaristům ve Mpimně i Lusace tak lze popřát, aby tyto dva velké okruhy rodiny vlastní a církevní našly průnik a také, aby z velké duchovní síly afrických rodin rostlo u povolaných jedinců odhodlání jít svou životní cestou, ať už si okolí bude myslet cokoliv o mrhání talentem, nevyužití ekonomického potenciálu či nejasném celibátu.